haystaha ee VOA todobaadkan waxaanu u gaar yeelnay aragtida
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 FM Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji ni mimi Khadija Riami. Rais wa Marekani Donald Trump amesema wiki ijayo atamteua mwanamke kuchukua nafasi ya jaji wa mahakama ya juu, marehemu Ruth Bader Ginsburg, na hivyo kuzusha malumbano ya kisiasa juu ya mrithi wake. Ginsburg, ambaye alikuwa na umri wa miaka 87, alifariki Ijumaa wiki kadhaa kabla uchaguzi wa raisi. Hasimu wa Trump, Democrat Joe Biden, amesisitiza uamuzi wa kujaza nafasi hiyo usubiri mpaka baada ya uchaguzi. Kiitikadi, uwiano wa majaji katika mahakama hiyo ya juu ni muhimu sana kwa maamuzi yake muhimu katika sheria za Marekani. Nitawasilisha jina la mteuzi wangu wiki ijayo, bwana Trump amesema katika mkutano wake wa kampeni huko Fayetteville, North Carolina, siku ya Jumamosi. Kwa hakika nitamteua mwanamke kujaza nafasi hiyo kwa sababu nawapenda wanawake zaidi kuliko wanaume, ameongezea. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ameliambia Baraza la Usalama jana Jumamosi kwamba hawezi kuchukua hatua yoyote kwa tangazo la Marekani kwamba vikwazo vyote vya Marekani kwa Iran vimerejeshwa tena, kwa sababu hiyo itaonekana kutokuwa na uhakika kwa swala hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema mwezi uliopita kwamba alichochea utaratibu wa siku 30 katika baraza hilo ambao utapelekea kurejewa kwa vikwazo vya Umoja wa Mataifa kwa Iran Jumamosi jioni, ambapo vitasitisha marufuku ya silaha kwa Tehran ambayo ilikuwa inafikia mwisho wake Oktoba 18. Lakini wanachama 13 kati ya 15 baraza hilo wanasema hatua hiyo ya Washington haina msingi kwa sababu Pompeo alitumia makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 kati ya Iran na mataifa yenye nguvu duniani, ambapo Marekani ilijitoa mwaka 2018. Washington iliamua kurejesha vikwazo kwa sababu azimio la Umoja Mataifa bado lina jina la Marekani na bado limo katika makubaliano hayo kama mshiriki. Wana diplomasia wanasema nchi chache huenda zikarejesha tena vikwazo hivyo ambavyo viliondolewa mwaka 2005 baada ya makubaliano kufikiwa ambayo yalilenga kuizuia Iran kutengeneza silaha za nyuklia. Raia watano wamejeruhiwa katika kombora la kijeshi lililorushwa na waasi wa Kihuthi nchini Yemen, wengi wakiungwa mkono na Iran, lililopiga kijiji kimoja kusini mwa Saudi Arabia katika mkoa wa Jazan, vyombo vya habari vimeripoti Jumamosi. Shirika la habari la Saudi Arabia SPA limemkariri msemaji wa ulinzi wa kiraia akisema kuwa magari matatu yaliharibiwa katika kijiji cha mpakani na kwamba raia watano wamejeruhiwa kutokana na shambulizi hilo. Hakuna uthibitisho kutoka kundi la Wahuthi ambao wamekuwa kipambana na ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia nchini Yemen kwa zaidi ya miaka mitano. Kundi hilo limefyatua makombora na drone kuelekea miji ya Saudi Arabia, mengi ya makombora hayo yaliweza kuzuiliwa na kuingiliwa kati. Ushirika uliingia nchini Yemen Machi mwaka 2015 baada ya Wahuthi kuiondoa serikali inayoungwa mkono na Saudi Arabia katika mji mkuu Sanaa mwishoni mwa mwaka 2014. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Washington DC. Maambukizi ya COVID-19 yanaendelea kusambaa kwa kasi ya haraka. Idadi ya kesi hivi sasa imevuka na kufikia zaidi ya milioni 30 kwa mujibu wa kituo cha kufuatilia virusi vya corona cha Johns Hopkins. Marekani bado ni nchi yenye maambukizi mengi. Kuongezeka hivi karibuni nchini Marekani kwa kesi katika maeneo ya kusini magharibi na magharibi kati kunaelezea ni kutokana na kufunguliwa kwa shule pamoja na vyuo. Mashindano ya siku 4 ya pikipiki yamefanya mizuri na majimbo mengine kukumbwa na mlipuko. Mwaka jana zaidi ya watu 100,000 walihudhuria tukio hilo la Ozarks la Bike Fest Lake. Tukio hilo la kila mwaka katikati ya Missouri lilianza Jumatano na kumalizika Jumapili. Tukio kama hilo lilifanyika mwezi uliopita huko Stargis, South Dakota. Kesi za COVID-19 na kifo kimoja kilifuatiliwa huko Stargis. Marekani ina kesi zaidi ya milioni 6, India inafuatia ikiwa na kesi zaidi ya milioni 5 na Brazil ikiwa na maambukizi zaidi ya milioni 4. Hizo zilikuwa ni habari muhimu za dunia.
Karibu mpenzi msikilizaji kwenye kipindi kingine tena cha Salamu na Muziki, ikiwa ni Jumapili nyingine tulivu kabisa msikilizaji. Hapa studio tayari nimekusha jia chele kama pishi langu chele katika siku hii ya Jumapili, langu jina vile vile Jumapili Sunday Shomari. Niko tayari kabisa kuporomeshia zile salamu zako unazotuma kwa njia ya barua pepe, hali kadhalika kwa wengine wanaotuma kwa njia ya Facebook na wengine wanaopiga simu. Basi moja kwa moja msikilizaji, mwenye bahati ya kufungua simu nyingine ni unajiita DJ Mwawa. Ukiwa wapi? Always Media Team katika jiji unaosema Green City kule Mbeya. Sare sana. Salamu zako basi leo unapenzi wake Mapigano Jacob 4J Mamloka. Umemkumbuka pia Alex Julius, James Tano, Rutaiwa Busisi, DJ mwingine huyu Vumi Lelata, Patrick Lakuji, Nazareth Mwakipembe, Yohana Nyenza, huku msahau na Ili Siobela. Pia umemkumbuka Isaya Hamisi na Tunza Godfrey, na mwisho kabisa Frederick Kadili. Unaambia jamani huyu ni DJ Mwa au mjukuu wa Tono anawakumbuka hii leo. Shadakta kabisa. Basi salamu hizo zimefika murwati bila wasiwasi wowote. Na kamata kadi ya nani ya barua pepe, ni zamu yake Nazareti Mwakipembe. Yuko kule kule Mbeya, lakini yeye eneo la Tukuyu, watu wa Mbeya mmeamka kweli kweli, si mchezo. Anasema salamu zangu za kwanza ziende kwa mtangazaji wa zamu. Sare sana kwa niaba ya wenzangu, lakini mentumia mimi na kushukuru sana Nazareti. Moja kwa moja pia mwakumbuka 4J Mamloka, Anacret Anatoli Feruzi, huku msahau Charles Jumanne Fundi. Mwakumbuka vile Gwiji Kuchijogo, unasema mkongwe, kinyozi mstaafu Sidia Fuguru. Mwakumbuka pia Majariwa Bususu, huku msahau Joseph Sindano, Wilfred Tambwe, Edna Nyamwilu, Triford Raphael, Leticia Shilogine. Pia mkumbuka Meshak Mumwala, Nikolaus Kayago, Kashinje Mjomba. Pia mpenda kumsahau Anthony Mazengo, Kanuti Riambo, Sayenda Mabula Magesha. Pia mkumbuka Tunza Mwaka Penda, Jafari Kopo, Fadhili Hamdani, na pia mwisho kabisa nasema Peter Adamu Mbalase. Uli hao unawapa ujumbe, unaambia jamani ye, tuzidi kukumbukana. Moja kwa moja basi bila shaka wamepokea salamu zako. Zamu ni ya nani hivi sasa? Zamu ni yake huyo anaitwa Frank Shayo. Haya, Frank Shayo, uko wapi we Frank Shayo? Frank Shayo unasema uko kuli Sakina, Arusha, Tanzania. Sana sana salamu zako basi unapenda kwake unasema Kanuti Liambo, kumsahau Zuberi Magwe, Letisha Shirogile, mzee Ubwa huyu Kombo unasema. Pia mkumbuka Shukuru Nembo, Elisha Mazoya, Musa Mjengi, Anthony Mazengo, nasema na wote wanaokufahamu. Ujumbe unaambia jamani, hakuna kama VOA au idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nami nakwambia ni kweli kabisa brother, hakuna kwingine. Sana sana ujumbe maridhawa kabisa huo kutoka kwake huyo Frank Shayo wa Arusha, Tanzania, kule mitaa ya Sakina. Sana sana kwa ujumbe safi kabisa huo. Basi moja kwa moja basi, kabla ya kwenda kwenye kipande cha muziki hivi sasa, ni wakati kupoza poza wako, lakini kabla ya kufanya hivyo basi ni kamate salamu zake huyo anaitwa Gerald Felician. Yeye anasema anapenda salamu zake ziende kwake baba Angel wa Kariakoo, pia mmkumbuka baba Angel wa Kariakoo, Mario Kafuko au mwite Bill Mario, haya Mohamed Ngaupera au baba Imran, Aidan Msuka au nasema ukipenda mwite Tabu Tupu. Haya, moja kwa moja basi mambo hayo, mambo yanakwenda ya muziki sasa. Ngoma ni wapi msikilizaji? Tupate ngoma iliyotulia, ngoma yenye vitu vizito, ngoma ya pwani si nyingine msikilizaji, katika mambo ya pwani haya. Unakutana na mtu anaitwa Mr. Bado. Akitoka kule mitaa ya Mombasa, Kenya, anakuja na kitu chake mwambao wa pwani. Pata vitu hivyo msikilizaji, mambo ya chakacha hayo, mambo ya taratibu na miondoko hiyo ya chakacha, mambo ya mambao hayo, wimbo wake kutoka pwani ya Mombasa, Kenya, Lamu anakuambia mambo ya Lamu. Asante sana mzee mzima Mr. Bado. Basi kipindi ni salamu na muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nielekea kuendelea salamu zenu hadi kule kwa Geita, Wakatoro, Geita, Tanzania. Salamu zake huyu ni King Sofa, unamkumbuka Philbert Jonathan Kenshambi, Solomon Jiku, huku msahau Victor Mserabuye, Baba Runike, unamkumbuka Robert Konzenza, huku msahau Mwalimu Stephen James Katia, pia unamkumbuka Musa Mjengi, Dr. Peter Moshi, huku msahau Amos Samuel na Dr. Mariam, pia unamkumbuka Maimuna Mosigisi, Mbaga Charles Kubeja, Elias Shiguta, na Naftali Kiani, pia ukuwa sahau Matikiti Mohamed, Thomas Mayunga, Revocatus Calaveri, Magimbise na Samuel Peter. Moja kwa moja basi salamu zako wanawambia ujumbe tukumbukane kupitia idhaa ya Kiswahili ya VOA. Na miko ni ya mwenzangu nakwambia sana sana, endelea kukumbuka na kumsikiliza mwenzako kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Zamuni ya nani basi? Ni yake Joshua Rubenge. Joshua Rubenge yuko wapi? Yuko Muleba, Kagera, Tanzania. Anasema, ndugu mtangazaji, naomba perusha lamzangu kwa hawa fuatao: Rutaiwa Busisi, Gaz Boy Kiraka, hukumsahau Fasha Boy, pia mkumbuka Yohana Nyenza, Padri Moshi, King Majuto, Devota Daniel Elias, na Dixon Waitu Waitu. Hawa wote na mbeja manye tukumbukane kupitia VOA ambao ni mtambo mkubwa. Sadakta kabisa, mtambo mkubwa kweli kweli, huja kosea brother, mambo haya ni mazito, sio mchezo, na vinaanguka vitu vizito kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kipindi salamu na muziki, msikilizaji, kama tukwanza nafungua radio yako hapo, unapata vitu vizito vya salamu na muziki, hali kadhalika mambo safi kabisa ya kumsikiliza na kumjua mwenzako. Zamuni yake Gerald Felician, unapenda salamu zako zimeendea Tofilo Mchali, Kitu Munishi, na mwanao Angel Gerald. Na mazamuni yako Juma Idi Isa, unapenda habari za mtangazaji, habari za kazi, safi kabisa Juma Idi, mambo yanakwenda vizuri namna gani pale ulipo? Salamu zako basi hii leo unapenda ziende kwake, unasema baba mzazi Idi Isa Kimoro akiwa Masawi Kondoa, familia yako Mama Hashim Juma na Negamsi wakiwa Babati Tanzania, unawakumbuka pia watoto wako Zaina Idi Hashim Juma wakiwa jijini Dar es Salaam, na wanajukwaa wanaoita hawa Yahya Muhammad Shebe akiwa kule Mombasa, Hamis Hashim Bilal akiwa Mtwara, Azidi Wakida akiwa kule Tanga, Mahmud Mubaraka akiwa wapi yesema, pia mkumbuka Sherali Fadhili, Juma bin Karim, Yahya Ali, Idrisa Ali Amin, binti Kito, binti Konga, pia mkumbuka Halifa Guka akiwa Masange kule Kondoa, Muhammad Said Hatibu na Ali Mbisha, pia ujawasahau unasema Siraji Lacha na Haji Mafita. Mkumbuka pia Omar Maguo, unamuita mkulima wa vitunguu huyu akiwa Mnenia Kondoa, pia mkumbuka Kakuji Patrick kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na bila kusahau unasema wasikilizaji na wanajukwaa wote popote pale walipo, natumai salamu zako zimewafikia bila shaka. Zamuri yake Masanja Kuyanja. Masanja, salamu zako hiliya kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Unapenda ziende kwa nani? Sema unaitwa Irene mtoto Masanja, unajiita kwa jina jingine ukiwa kule Kahama Tanzania. Unasema Jumapili leo nakumbuka baba yako mzazi Masanja Kuyanja, Mpelwa Sekila, nakumbuka pia Charles Ufundi Simu na Kashinje. Unawaambia jamani ujumbe, ukila mbuzi ulingane na urefu wa kamba yake. Mbuzi hula kulingana na urefu wa kamba yake. Sadakta. Haya, ujumbe umefika kwa bila shaka. Moja kwa moja basi nakamata nani kari yake, Nico Magavila. Magavila huyu akiwa Njojo Iringa. Hivi sasa anasema yuko Kilimanjaro. Haya, unapenda salamu zako, unasema hodi hodi, na nimekwambia karibu mzee. Salamu zako kwanza kwa mtangazaji wa zamu, unasema asante sana, na vile vile unawakumbuka ndugu zako wote akiwemo kipenzi chako, unasema Dora Kita Sile huyu au Marecho Magavilwa akiwa Njojo Jangwani. Unasema wajua sahau baba zako na bibi zako wote wakiwa Njojo. Pia unakumbuka Saidi Njera, Anthony Mazengo, Yohana Nyenza, huku msahau Hussein Machugi, Nasibu Nziku, Leticia Shirigile, Baraka Mganga, pia unakumbuka Basila binti wa Kimario unasema Eric Masawe, huku msahau Prosper Iwena, mnyama huyu unamwita na Big Nasari, bila kumsahau Jaffa Ed, Habiba binti Swedi na Samsoni Mafumiko unasema unamkumbuka, hali kadhalika Isaya Kilasi, Joeli Mtonyole, Ikiri Dario Gekara, Anaclet Ferdinand na wote unasema wanaokufahamu, bila kusahau unawapa ujumbe naambia jamani kupeana salamu sio kujimbendekeza, ni upendo tu, ama kwa hakika upendo ndio wenyewe ndio kitu kikubwa hicho. Bila shaka moja kwa moja basi katika kupoza poza makoo, tayari namuona mwanamuziki machachari kutoka kule nchini Kenya, dada mwenye sauti ya nguvu kweli kweli, si mwingine huyu msikilizaji, ni Nadia Mukami anaingia kitu chake hicho Radio Love. Radio Love mambo mazito yanazungumza kwa kule nchini Kenya, pakiperusha kitu chake hicho Radio Love, kitu muru wati kabisa hicho msikizaji. Moja kwa moja basi naelekea na salamu zenu, salamu na muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Naelekea kwa nani? Ni Naili Siobela wa Life Unity Tukuyu kule Mbeya, Tanzania. Watu wa Mbeya leo mmechachamaa kweli kweli, sio mchezo. Salamu anasema kwanza kabisa zianze kwa mtangazaji wa zamu na kushukuru sana 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 Naili. Halafu unapenda salamu zako anasema kwa mke wako Granite Felix, ukumsahau Jeus au Jose Mosha Zungboy unamuita huyu, Mandu John au DJ Mwa, Deborah Dunford, pia mkumbuka Folu J Mamloka, Boaz Karanje, Anatoli Feruzi, huku msahau Lusekelo Batoli Bukuku, pia mkumbuka Fikiri Dario, huku msao Jafari Kopo, pia mkumbuka huyu Goligota Rutaiwa na Charles Mjeshi, na mwisho kabisa Noah Kipindo. Moja kwa moja basi unawapa ujumbe kule Mbeya, naambia tuendelee kuwasiliana kutoka hapa Mbeya. Asante sana.
Naam, basi moja kwa moja msikilizaji, baada ya kupata salamu hizo, basi tupate kibao cha muziki ambacho kilikuwa kinakamilisha salamu zetu kwa siku ya leo. Ni kibao chake mwanamuziki mashuhuri kutoka kule Nigeria akishirikiana na mwingine mkongwe Angelique Kidjo, na kutoka Nigeria Yemi Alade. Mambo mazito haya ya Angelique Kidjo kutoka kule Benin, wanakupa kitu kimoja safi kabisa, shekere. Na kika mkisikia kitu hichi na kukipata, unaweza kupata shekere. Mambo haya msikizaji, nakwambia. Basi langu jina ni Sunday Shomari, nikutakia Jumapili njema na usiku mwema kutoka jikuu la Marekani, Washington.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Msomaji ni mimi Khadija Riami. Rais wa Marekani Donald Trump amesema wiki ijayo atamteua mwanamke kuchukua nafasi ya jaji wa mahakama ya juu marehemu Ruth Bader Ginsburg, na hivyo kuzusha malumbano ya kisiasa juu ya mrithi wake. Ginsburg, ambaye alikuwa na umri wa miaka 87, alifariki Ijumaa, wiki kadhaa kabla uchaguzi wa raisi. Hasimu wa Trump, Mdemokrat Joe Biden, amesisitiza uamuzi wa kujaza nafasi hiyo usubiri mpaka baada ya uchaguzi. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ameliambia Baraza la Usalama jana Jumamosi kwamba hawezi kuchukua hatua yoyote kwa tangazo la Marekani kwamba vikwazo vyote vya Marekani kwa Iran vimerejeshwa tena, kwa sababu hiyo itaonekana kutokuwa na uhakika kwa swala hilo. Raia watano wamejeruhiwa wakati kombora la kijeshi lilorushwa na waasi wa Kihuthi nchini Yemen wenye kuungwa mkono na Iran lilipopiga kijiji kimoja kusini mwa Saudi Arabia katika mkoa wa Jazan, vyombo vya habari vimeripoti. Maambukizi ya COVID-19 yanaendelea kusambaa kwa kasi ya haraka. Idadi ya kesi sasa hivi zimevuka milioni 30 kwa mujibu wa kituo cha kufuatilia virusi vya corona cha Johns Hopkins. Marekani bado ni nchi yenye maambukizi mengi zaidi, ikifuatiwa na India na halafu Brazil. Wananchi wa Itali hivi leo Jumapili na kesho Jumatatu watapiga kura iwapo wapunguze idadi ya wanachama katika bunge la nchi hiyo. Wapiga kura wataamua kupunguza idadi ya wajumbe katika mabaraza mawili, bunge ikiwa ni kutoka wajumbe 630 hadi 400 na baraza la Senate lio na wajumbe 200 badala ya 315. Wananchi wa Itali hivi leo Jumapili na kesho Jumatatu watapiga kura iwapo wapunguze idadi ya wanachama katika bunge la nchi hiyo. Wapiga kura wataamua kupunguza idadi ya wajumbe katika mabaraza mawili, bunge likiwa ni kutoka 630 hadi wajumbe 400 na baraza la Senate liwe na wajumbe 200 badala ya 315. Huo ulikuwa ni muhtasari wa habari.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.